tubos reunidosen enkantea ahalik eta batuen ahalik eta bizkorren. Imanol Magro Eizmendi. Aste honetan hasiko da idazten tubos reunidosen TR etorkizuna. Sepiren gandik jaso zuen 112 milioi euroko erreskatzearen inguruko ustezko ustelkeria kasuaren lurrikaratik kanpo. Odigintza enpresaren hartzeko dunen konkurtso kudeatzaileak jarri ditu ura erosi eta haren kontrola hartzeko baldintzak. 9 fase dituen enkante prozesu bat diseinatu du eta oso litekeena da urte amaiererako bukatuta egotea. Epe motza da, baina enpresaren finantza egoera zailak bizkortasuna eskatzen duela iritzi dio kudeatzaileak. Ondorioa Asier Goirirena da, enkantearen baldintzak irakurri eta aztertu dituen Lab sindikatuko ekonomilariarenak. Maria Teresa Trinidad Santos epaileak agindutako eta PKFH administratzaileak idatzitako 40 orrialdeko agiri batek zehazten ditu baldintzak. Kudeatzailearen lehentasuna da ordain ahal izatea enpresak pilatuta dituen 263 milioi euroren zorraren zati handiena, baina Goirik dio, baldintzak irakurrita. Jardun industrialaren jarraitutasunak pisu handia duela. Etorkizuna bermatzen duten eta enpresa ez zatikatzen duten enpresek abantailak dituzte prozesuan. Epaileak horri ere erreparatu diola esango nuke. Hori bai, ikusi beharko da zenbat aurkezten diren. Izan ere, Goik uste du tubos reunidos baino handiagoa den norbaitek bakarrik bete ditzakeela baldintza horiek eta ez du uste hautagai asko egongo direnik. Tubos reunidos enpresa handia da, eta ura baino handiagoak gutxi daude inguruan. Baina agertu daiteke norbait bere arazoa finantzarioa baita ez ekoizpenekoa. Zorra handia da arazoa eta gainera mota askotako zorra da. Birnegoziatzea lortuz gero enpresa bideragarria da. Egun 1200 langile ditu Laudio Araba, Trapagaran, Bizkaia eta Iruñaokako Araba planten artean eta PKF-ren iritzi 8 ekoizpen unitate autonomo ditu agirian UPA. Lab gardentasun eske. 9 faseko lehenak 5 egun ditu. Interesa duten enpresek haien burua eskaini behar dute. Pauso hori konfidentziala da. Horren ondoren data ron batera gonbidatuko dituzte. Enpresaren informazioa duen laino bat da, eta sarrera mugatua da, azaldu du Goirik. Informazio bilketa horrek 30 egun iraungo ditu eta ondoren interesdunek lantegiak bisitatzeko eta langileen ordezkariekin 2 aldiz biltzeko aukera izango dute. Labek, ordezkaritza duen sindikatu gisa emendakinak egiteko aukera izan du. 3 egin ditu eta 2 lehen fasearen ingurukoak dira. Batetik, interesdunek langileen ordezkariekin egin ahal ditzaketen bilera kopurua gutxienez 4 igotzea eskatu du. Eta, bestetik, gardentasuna eskatu du. Puntu honetara iristen diren hautagai guztiak ezagutu nahi ditugu eta hurrengo faseetan egingo dituzten eskaintzen xehetasunak. Zehaztapen horiekin Goirik onartu du enkantea arautzen duen agiria ondo landuta dagoela. Tubos reunidosen 2024ko batzarra. Zuzendaritzak oraindik badu zeresana. Enkanteko eskaintzak irekitze direnean kudeatzailearekin eta epailearekin egogo da. F. Gardentasuna eta konfidentzialtasuna uztartzea zaila da, are gehiago alor politikoa ere zipristindu duen prozesu batean. Zentzu horretan, Goirik onartu du informazio filtrazioak oso kaltegarriak izan daitezkeela. Tubos reunidosen prozesu osoan min handia egin dute filtrazioek. Erabakiak, aurreratzeak, asmoak edabide eta filtratzaile batzuen jardunak traba handia izan dira. Eta prozesu honetan sartuta okerrago izan daiteke interesatu edo hautagai batzuek haien burua egunkarietan ikus dezaketelako. Lehen galbaea, 4. fasea. Lehen galbae handia 4. fasean iritsiko da, 5 hautagai bakarrik pasatuko baitira. Lehen eskaintza egin eta notario bati emango dioten sobre itxi batean entregatuko dute. Halaber, bere eskaintza ekonomikoaren 105%-koaren adinako depositu bat egin beharko dute. Era berean, barne finantzaketa neurriak baloratuko dira. Erosketa asmoaz harago, konpromisoa benetakoa dela erakusten duten ekintzak dira azaldu du Goirik. Eta hiru motakoak izan daitezke, diru laguntza zuzen bat alegia transferentzia bat. Lehen gaien erosketa bat. Edo produktu eskari bat egin. Azken hori esaterako hodi erosle batek egin ahalko luke. Bosgarren fasea sobreak irekitzea da. Egun horretan, notarioa, konkurtso kudeatzailea eta enpresaren egungo zuzendaritza elkartuko dira. Azken hitza kudeatzaileak du, baina zuzendaritza gertu du prozesuan besteak beste hark voluntarioki eskatu zuelako konkurtsoan sartzea. Inposaturiko konkurtsoa balitz bere rola ezberdina litzateke. Ekitaldi hori ondo bidean abuztu hasieran izango da. Hor ikusiko da zeintzuk diren hautagaien lehen asmoak. Zenbat diru eskaintzen duten eta horrenbestez zenbat zor ordaindu ahalko duten. Konpainia osoa edo upa jakin batzuk nahi dituzten zenbat langileri eusten dioten upak ahalik eta zabalenak izatea lehen etxiko da. Alegia ez zatikatzea. Eta erosleak bi urtez gutxienez eutsi behar dio jardunari. Hori bai, ez du zehazten zenbat eta nola ekoitzi beharko duen azaldu du. Tubos Reunidoseko langileak. Haien ordezkariek publikoki onartu behar dute enkantea irabazten duen eskaintza. Adrian Ruiz Hierro / F. Bosgarren fasea galdera erantzun tarte bat da 10 egunekoa eta 6. behin betiko eskaintza egin behar dute hautagaiek. Horra iritsita, 4. fasean aurkezturiko balizko barne finantzaketa neurriak gauzatzea derrigorrezko bihurtzen da. Labek horbeste emendakin bat sartu du. Enpresa industrialak eta lurraldean erroturikoak lehenestea eskatu dugu. Tamalez, mundu honetan larri dauden enpresekin aberastu nahi duten funtsasko daude enpresak zatikatzen aberasten direnak. Horiek usatzeko egin ditugu. Irabazlea, abuztuan. Karta guztiak mahai gainean izanda 7. fasean erabakiko du irabazlea. Kudeatzaileak bere erabakia jakinaraziko dio epaileri. Formalismoaren ostean hasiko da fase luzeena, 8. 60 egun izango ditu asmoak langilei plazaratu eta haien oniritzia lortzeko. Alde sozialarentzat hau da fase garrantzitsuena zehaztu du Goirik eta gure lehentasuna enplegua mantentzea izango da beti. Ondo bidean udazkenean izango da eta ikusi beharko da zein egoera bizi duten langileek gaurko abuztu arteko soldatak bakarrik dituztela omatuta. Fase horrek berezitasun garrantzitsu bat du. Langileen ordezkariekin akordio batera iritsi ezean hautagaiak atzera egiteko eskubidea du eta jarritako dirua berreskuratzekoa. Asko aipatu da lan erregulazio bat egiteko aukera edo lantaldea drastikoki murriztekoa, bada langileek ez badute onartzen inbertitzaileak atzera egin dezake. Zergatik? Bada argudiatu dezakeelako ez direla betetzen berak egindako eskaintzaren baldintzak. Antzeko zerbait gertatuko litzateke erabakiren bat epaitegietara eramango balitz. Ziurgabetasun horren aurrean atzera egiteko eskubidea du. Sindikatuen gainean zama handia jarriko duen fase bat da. Akordioa balego 9. fasea tramite burokratikoak lirateke. Epaileak 72 orduko epea du prozesu hori oniritzia emateko eta 15 egun agiriak idatzi eta sinatzeko.